Og svarar andsvaraður sinni háttvirtur þingmaður Róbert Marshall.
Já, virðulegur forseti, ég hef farið yfir það í margoft í ræðum hér í þinginu með rennslisvirkjun og hérna minnkuðu miðlunarlóni með sem minnstu raski þá finnist mér þessar virkjanir, þessar tvær virkjanir Holts og Hvamms koma til greina. Ég er ekki heilt yfir á móti virkjunum eða hlindur virkjunum. Veröldum er bara einfaldlega ekki svo svart og hvít. Menn þurfa auðvitað að hafa þessa forsendu fyrir framansýn til þess að geta tekið ákvarðanir. Það er eðlilegt. Það að ráðast í svona verk á þess að hafa þær, það er bara skot í myrkrið. Menn veit ekkert hvað út úr því kemur. Og því miður hefur það allt of lengi einkennt ákvarðanatöku á Íslandi. Eins og staðan er núna, þá finnst mér bara að þessar upplýsingar þurfa að liggja fyrir áður en ákvarðanir eru teknar. Það er ekki hægt að segja þar með að ég sé hlindur því að virkja í Þjórsá. Ég er alls ekki að segja það. Ég vil hafa forsendur upp á borðum áður en að tekið ákvarðanir um það. Er það ekki eðlilegt? Er það ekki svoleið sem að menna eiga að ráða ráðum sínum? Hafa eins miklar upplýsingar og mögulegt er? Ég held það. Og það eru margar ágætar virkjanir reknar á Íslandi, í Þjórsá meðal annars, sem að skila góðum hagnaði, sem að hafa verið mjög jákvæðir fjárfestingarkostir, en menn verður líka velta fyrir sér hvenær nóg er komið og hvenær áhrifin fara að verða mjög neikvæð. Og það er það sem að ég vil hafa tækifæri til þess að gera, sem nefndamaður og sem alþingismaður, að fjalla málið í minni nefnd. Þó ég þakki auðvitað það rausnarlega tilboð sem að háttvirtur þingmaður ber hérna fram að ég geti skilað henni umsögn eins og svona það byrja 60-70 aðrir lögaðilar hér í landinu og ég raunar allir aðrir Íslendingar.
Nú tekur til